Sveiki, aš Tomas Loiba iš Žinių radijo ir šiandien atvykau į Marijampolę aplankyti vietas, kur buvo prasmingai panaudotos ES investicijos.
Tai dabar atvykom į Marijampolės Petro Kriaučiūno viešą biblioteką, kurioje buvo vykdomas ne vienas ir ne du ES investicijų projektai. Dabar su bibliotekos direktore Daiva Kirtiklienė apie tai pakalbėsim. Labas rytas.
Labas rytas.
Tai kai jūs pradėjot dirbti čia, ES investicijos dar turbūt nebuvo dalykas.
Tikrai taip, dar buvo tas laikas, kai, nu, pasakysiu paprastai, biblioteka dar įgyvendino kaip pagrindinė, viena iš pagrindinių funkcijų saugojimo ir skolinimo. Tas net ir tokie, nu, paprastos tos funkcijos. Bendruomenės narys galėjo ateiti, pasiskolinti knygą, ją pasinaudoti, gražinti, taip kaip ir visur.
Bet pastatas jisai yra ir buvo toks didelis, ne?
Pastatas buvo didelis, todėl kad, na, čia jau paskutinių turbūt dešimtmečių anos valstybės ir buvusios direktorės privalumas nuopelnas, kad vienas iš pirmųjų to laiko buvo projektuotas bibliotekai.
Taip,
bet aišku, bet pagal tuos to laiko poreikius. Didelės skaityklos, stalai, tik po to vienas po kito pradėjo atsirasti ant tų stalų kompiuteriai. Jūs turbūt irgi atsimenat, žinot, ar iš nuotraškų iš archyvų, kokie jie buvo. Ir paskui labai greitai gyvenimas vertėsi.
Tai tas gyvenimas vertėsi tada, kai jau radosi ES investicijos. Na, tai buvo didelė permaina ir didelė galimybė.
Taip, didelė galimybė. Sutapusi su bibliotekų požiūriu, kad reikia keisti savo funkcijas ir iš to pasyvaus veikėjo tapti aktyviu, ieškoti galimybių, kad tos galimybės pritrauktų žmonės ir suteiktų jiems galimybės.
Tai mes dabar esam vaikų ir jaunimo erdvėje, ar ne? Ji vadinasi iš tikrųjų edukacijų.
Vaikų ir jaunimo edukacijos centras.
Centras, taip. Tuo pačiu metu, kai čia kūrėsi edukacijų centras, vyko ir kiti ES investicijų projektai, ne?
Šitas mūsų edukacijos centras pradžią skaičiuoja nuo 2006 metų.
Jau taip senokai.
Taip, senokai, tai buvo mūsų pirmasis įgyvendintas ES finansuojamas projektas, multicentrų įkūrimas Marijampolėje ir Olštinė, ir tada mes čia susikūrėm ir sulaukėm didelio dėmesio, didelio lankomumo, suteikėm galimybę vaikams mokytis interaktyviosmis priemonėmis su keletu laboratorijų, keliomis kryptimis ir turėti savo jau beaugančio jaunimo poreikius atitinkančias erdves. Nuo to laiko dar keletą projektų turėjom, o dabar paskutinis šių metų, 21-22 metai, tai mums ES fondai tikrai padėjo pasisukant į socialinį kryptį, nes biblioteka iš tikrųjų daug gali padaryti socialinėje srityje, socialinės atskirties mažinimo srityje, tik be abejo reikalinga parama tam, kad tavo idėjos galėtų realizuotis.
Taip, palinkėsiu jums sėkmės, ačiū labai, kad priėmėt, labai smagu ir įdomu apsilankyti Petro Kriaučiūno viešojo bibliotekoje Marijampolėje. Tai su Raminta Liubelionine dabar sėdime šitoj gražioj fotografijos erdvėj, fotostudijoj, kurioje ateina jaunimas ir užsiema fotografiją, ar ne? Būtent šitoje vaikų ir jaunimo edukacijos centre. Raminta, tai čia yra viena mėgstamiausių turbūt vaikų ir jaunimo erdvių, dėl to, kad čia gali save labai gerai ir įdomiai realizuoti, ar ne, žmonės?
Iš tikrųjų, taip, fotostudija nėra dažnas reiškinys bibliotekose. Ir tuo labiau, kai jinai nemokama ir su visa techninė įranga, tai yra tikrai toksai traukos centras vaikam mėgstantiem fotografuoti. Pas mus dirba kolektyvė profesionali fotografija, kuri gali ir suteikti žinių, jeigu kažkas neaišku. Aišku, mes skatinam kuo daugiau pačius domėtis, vaikų, nu, jaunuolius pačius domėtis, mokintis, nes dažnai būna tokių, kad ateina maždaug mane nufotografuokit.
Ai, būna tokių, kurie tik nori pozuoti.
Jo, pozuoti. Yra pozuotojai, yra fotografai. Ir iš tikrųjų turim tokį būrelį mėgstančių fotografuoti, kurie jau ateina čia kaip į tokią, nu, kaip ir savo darbo vietą. Mm. Jie tiesiog čia tobulina savo įgūdžius ir tada mes ir socialiniuose, paskui socialiniai erdvėje, ar ne, socialiniuose paskyrose matom jų darbus jau ne tik studijoje, bet ir už ribų, kaip jie tobulėja. Ir iš tikrųjų turim ir tų gerų pavyzdžių, kuomet pas mus fotostudijoje pradėjo fotografuoti, jie tikrai ir toliau pasirinko studijas fotografijos. Tai manau, kad čia toksai pirmas žingsnelis pabandyti, išmokti, susipažinti, paragauti, kas tai yra fotografija, jiem yra nu, puikiai galimybė.
Čia galima šitoje erdvėje net ir savo parodą surinkti, man iš tikrųjų to pradėti.
Taip, mes turim įkūrę projekto metu gana tokią profesionalią, jaukę, nedidelę, bet jaukę ekspozicijų erdvę. Ir labai skatinam jaunuosius menininkus, tiek fotografus, tiek dailininkus ar kažkokius kitokius kūrėjus surengti pas mus savo tas pirmasias parodas, nes dažnai jiems būna nedrasu išeiti į didelės erdves. O čia tokia jauki erdvė, aplinka, žmonės ar ne, ir vaikai, ir jaunimas renkas ir jiems būna daug drąsiau. Ir tikrai esam surengę daug ir pirmųjų fotografijos parodų, ir pirmųjų grafikos dizaino parodų, va būtent mūsų erdvėje.
Bet gali daugiau čia, ne tik fotografija, vaikai užsimti, aš matau ir muzikos studija, taip pat ir laisvalaikio erdvės, kur galima tiesiog ateiti ir smagiai laiką su draugais praleisti.
Iš tikrųjų, fotostudija tai yra tik tai viena iš erdvių. Yra garso įrašų studija, kur yra profesionali įranga su profesionaliom skaitmeninėm muzikos programom, kur galima mokantys groti gali kažkaip tai jau savo kūrinius ir įsirašyti ir patobulinti ir sukurti galų gale, o nemokantys gali pabandyti, išbandyti, susipažinti su visu tuo dalyku. Mes organizuojam užsiėmimus ir klasėmis iš mokyklų. Tai kuomet vaikai ateina pas mus, mes duodam prisiliesti ir prie tos muzikos, ir prie fotografijos, tokį kabliuką užmetam. O tada jau jie patys sprendžia, ar jie nori toliau ateiti, dar pagilinti savo žinias ar ne. Tai čia, jeigu vat, fotografija, muzikos studija, o yra edukacijų erdvė, kuomet yra kompiuteriai su specialiom programom, kurie irgi, ten taip pat yra tokia paprasta vaikams skirta skaitmeninės muzikos programa, yra grafikos dizaino programos, kur mes irgi vedam įvairius edukacinius susėmimus ir juos tiesiog su tom programom po truputį supažindinam. Tai čia yra tokia kaip ir mokytojams galimybė praplėsti savo pamokas, vaikam galimybė kažką naujo sužinoti, išbandyti. Na, žinoma, ir ta laisvalaikio, praleidimas laisvalaikius yra svarbus, kad vaikai tiesiog rastų kažkaip, smalsumas nugali, tada įkiša nosį, kas čia vyksta ir gal patys susimasto, kad va, gal ir aš norėčiau pabandyti tuos dalykus. O laisvalaikio erdvė pas mus yra tie populiarieji kompiuteriniai žaidimai, mes nevengiam jų, Xbox'as, PlayStation'as, gana keista, ten, nežinau, matyt, praeidami yra mažas biliardo stalas. Atrodo, nu kas tai, kas čia yra toksai. Bet iš tikrųjų, kaip smagu matyti, kad ateina vaikai vien tik pažaisti tą biliardą. Kad ir mažą tą, ir džiugu, kad, nu, kad jie truputėlį ir nuo tų technologijų kartais atitrūksta, ir va tiesiog praleidžia smagiai laiką bendraudami, žaisdami, kalbėdamiesi, stalo žaidimus pasima dažnai žaidžia, jie va, mūsų laisvalaikio erdvė pasileidžia kažkokį ar tai filmą, ar kažką, ir tiesiog smagiai leidžia laiką.
Tai ne tik smagiai praleisti laiką galima šitoje jaunimo ir vaikų edukacinėje erdvėje, kūrybinėje erdvėje, galbūt ir atras savo meninės kažkokias savybės, pašaukimus. Ačiū labai, kad priėmėt Ramintą, tikrai įdomu ir smagu. Tai dabar atvažiavom į Marijampolės labai įdomų ir vieną turbūt lankomesnių muziejų iš tikrųjų, tai yra Bulotų namai. Ir prisėdęs prie šito stalo su įvairiais antikvarais jaučiuosi, lyg būčiau nusikėlęs į tarpukarį. Tai dabar apie šitą muziejų ir pakalbėsim kartu su manimi Jurgita Jasevičiene, muziejininkė. aš čia prisėdęs prie šito stalo, iš tikrųjų pradžioj pasiėmiau šitą vat įrankį tokį įdomų. Ir jis pasirodo, man ir kita sakė, kad yra naudojamas alyvogiams paimti, ar ne? Žmonės turėjo tokį vat daiktą, kad paimdavo alyvogę su jo ir valgydavo. O kas čia yra per daiktas?
Čia yra pirago gabalėlį.
Paimti pirago gabalėlį?
Pasmeigti. Tai.
Pasmeigti. Kaip trišakis atrodo.
Taip.
Kiekvienas daiktas anksčiau tarpukarių, kai aristokratai buvo, jie turėdavo tiek daug visokių stalo įrankių, ar ne?
Taip, labai galiojo griežtos etiketo taisyklės. Ir jau tarpukario inteligentija, gal ne tiek aristokratija, kiek ir inteligentija, miestiečiai, turtingieji, jau jie tų taisyklių laikėsi.
Ir šis namas buvo atnaujintas su Europos Sąjungos investicijomis, ar ne?
Taip, turėčiau patikslinti, kad šio namo tvarkymas vyko keliais etapais, nes jis buvo labai sunykęs, kaip medinės paveldo architektūros pastatas, tai pirmiausiai vyko tvarkyba, kultūros paveldo departamentas finansavo, čia galbūt irgi europinės lėšos, aš tiksliai nežinau, vėliau pritaikymas ir galiausiai, kur jau mūsų projektas buvo, tai namo pritaikymas kultūrinėms reikmėms ir muziejiniai veiklai. Tai iš Europos Sąjungos lėšų įsirengėme ekspozicijas, lankytojų aptarnavimo erdves, įsirengėm konferencijų, edukacijų erdvę, tai tuščią namą pavertėm tokiu pilnu gyvybės.
Ir buvo vienas iš tikslų, kuo daugiau autentikos, kad būtų lygiai taip pat kaip ir pradėjau, nuo įvairių tokių vat, rakandų, kurios nebūtinai šitie daiktai priklausė bulatams, bet vis dėl to buvo vienas iš tikslų, vat, ne kuo daugiau tos tarpukarinės autentikos, tokios, kur tiek interjerė, tiek eksterjerė.
Tai čia ta situacija gana sudėtinga buvo, nes iš bulatų gyvenamo laikotarpio labai mažai kas buvo išlikę. Ir nuotraukų neturėjom, kaip atrodė interjeras, yra išlikusios kelios nuotraukos. Tai vienas iš tikslų buvo palikti patį pastatą, kaip medinės architektūros paveldo pastatą ir eksponuoti pačias erdves, palikti kaip ir tas architektūrinės detalės išlikusias, kas yra svarbu. Ir ekspozicijos jau jos tik tais papildo pasako, tai yra apie Bulatų šeimos gyvenimo istoriją, apie visuomeninę veiklą, apie santykius su Žemaite. Ir čia dabar esame Valgomajame ir čia jau sukūrėme tą tarpukario interjerą, o kaip galėjo atrodyti tais tarpukario laikais marijampoliečių butai.
Bet, pavyzdžiui, langai, tarkim, čia originalus, ar išlikė?
Taip, išlikė, restauruoti.
Bet vis dėlto tai buvo turbūt pastatas apgriuvęs iš esmės, ne dėl to, kad apleistas buvo žmonės. Ir čia tiesiog nieko nevyko jame, jis buvo tuščias, ar kam reikia?
Tai 1940 metais buvo tai šį namą perdavė Marijampolės miesto savivaldybei, kad jame perkeltų Aleksandro Plotinės išlaikoma vaikų darželį. Ir iki daug 70 metų, nu ten, žiūrėjau, porą metų ilgiau, čia buvo vaikų darželis. Ir vėliau jau iškėlus darželį buvo įvairios įstaigos, organizacijos, tai namas tokiam visuomeninėm reikmėm tarnavo, galiausiai Raudonasis kryžius čia buvo įsikūręs, tai jis natūraliai buvo nusidėvėjęs, kaip nugyventas, kaip vidinis pastatas, tai tas laikas daro savo ir reikėjo jį iš pagrindų taip restauruoti, sutvarkyti.
Bet jis dabar atrodo iš tikrųjų labai gražiai. Jis toks ryškus, tokios detalės. Kas žmonėms įdomiausia, ko jie ieško šį muziejų?
Ieško įvairiai, tai vieni apie Bulatus sužinoti nori, kiti apie rašytoją Žemaitę, Bulatų santykius su rašytoja Žemaitė, bet dažniausiai tai atvažiuoja kaip į muziejų pasižiūrėti, kaip į naują muziejų ir kas jiem patinka, tai ta erdvės dvasia, nes šitas namas turi tą tokią aurą.
Taip, tikrai.
Kad ekspozicijose naudojam ir interaktyvių priemonių įvairių elementų, bet nu, tai netrukdo
to pajausti, ne, neužgožti.
Kas jums pačiai yra mėliausia ir įdomiausia šitą namą? Gal ta aura būtent irgi tarpukario ar kažkokie galbūt daiktai konkretus kažkas jums? Rodėte radiją, man
patiko. Radiją. Tai čia kiekvienas elementas, jis kažką sako, kažką reiškia, o man galbūt ne tiek pats namas įdomus, kaip paskui susitikimai su įvairiais žmonėmis, kur lankosi ir reakcijas pamatyti, patirtį pamatyti, jų kaip jie čia jaučiasi, kam patinka, kam nepatinka.
Kas iš bulatų laikų taip yra autentiškiausia išlikė čia?
Tai autentiškiausia, tai nu, pats namas ir jau tos, kaip sakiau, architektūrinės detalės, tai koklinės krosnys, langai su uždarymo mechanizmais, vėlgi įeinant į namą priengis, toks labai gražus ažūrinis, viršlangiai, arkos, tai čia šie dalykai ir turime keletą daiktų jau priklausiusių bulotams, tai juos mums padovanojo giminaičiai. Tai čia tos pagrindas.
Virtuvės krosnis irgi yra, ne, originaliai.
Taip, jau ji gali būti šiek tiek modifikuota jau vėlesniais laikais, galbūt čia iš darželio buvo, dabar taip manome.
Taip. Nes gal darželiai reikia...
Kampinės, sieninės spintos dar yra irgi labai įdomus to laiko dalykas, kai integruodavo irgi stengdavosi tarpų karių.
Erdvė pamaudo kažkaip, ne?
Taip.
Gal tą krosinį taip reikėjo modifikuoti, kad daugiau vaikų vienu metu pamaitinti?
Galbūt,
gal
nusidėvėjimų reikėjo šiek tiek
perspręsti. Kartu viską remontuoju. Bet vis dėlto čia mes kalbam gražu, viskas labai smagu. Čia. Restoruoti, bet yra kur dar padirbėti, ar ne?
Tai čia ne tik namas, čia sodyba, miestiečio sodyba. Ir Bulotai, Andrius Bulota buvo vienas iš nedaugelio marijampoliečių, kur automobilį turėjo.
Kokį?
Pakartą. Siks.
Kažkas supratau.
Amerikietiškas.
Amerikietiškas? Taip, jis labai turtingas vyras buvo, jeigu galėjo pukurio pasisiųsti automobilį iš Amerikos.
Taip, tai buvo vieni turtingiausių marijampoliečių, tai tam ūkiniam pastatė, ten buvo ir garažas. Mašinai, tuomet arkliui vietą laikyti ir nu, toks ūkinis pastatėlis. Tai jis irgi paveldo pastatas ir šiuo metu projektas jau yra baigiamas ir jis bus pertvarkytas į kiemą, reikia pritaikyti kultūrinėms reikmėms, tai tų darbų veiklų.
Dar vienas įdomus dalykas, kas krenta į akį, šiaip, kad šitas muziejus yra pritaikytas ir neįgaliesiams, ir neįgalieji gali ateiti, ar ne? Yra net ir tas keltuvas laukia, čia vienas buvo ir iš tikslų turbūt, irgi
taip,
projekte irgi buvo tai įtraukta?
Taip, buvo pritaikymas neįgaliesiams ir su judėjimo negalė, tai kad žmonės galėtų pakilti, tas keltuvas padarytas taip. Į antrą pastato aukštą, tai laukia jį turėjom statyti, kadangi čia jau, nu... Viduje nebuvo kur, tai taip žmonės gali patekti į konferencijų edukacijų erdvę ten, kur vyksta įvairūs renginiai ir pačios ekspozicijos yra pritaikytos ne tik su žmonėms su judėjimo negale, bet ir akliesiams, taktilinių objektų, turim brailio raštų, yra užrašų ir sukūrėme audio gido po visas muziejos ekspozicijas, tai čia trimis kalbomis ir akliesiems tekstas yra pritaikytas ir kurtiesiems audio gidas yra gestų kalba sukurtas.
Tai va, visi laukiami iš tikrųjų yra Bulotų namuose, čia tikrai labai gera ir įdomi aura, galite pamatyti daug įvairių smagių daiktų, ne tik pasėdėti prie tokio stalo, kur vienas iš mane labiausiai nustebinančių eksponatų iš tikrųjų yra šitas alyvogių, šitas žnyplės. Ačiū labai, Jurgita, kad priėmėt.
Tai dabar atvažiavom į Palaiminto Jurgio Matulaičio muziejų, kuris yra viename komplekse kartu su vienuolynu. Ir čia taip, ir čia bažnyčia visai šalia mūsų yra. Ir su manimi Arūnas Kapsevičius, muziejininkas. Arūnai, mes dabar esam... Galerija, ar ne?
Taip, tai čia yra ekspozicijos viena iš dalių, buvusi galerija, kurią vienuoliai savo laikų kunigai eidavo melstis į bažnyčią. O dabar vat, yra ekspozicija ir čia supažindinam su Marijampolės atsiradimo istorija ir su Marijonų vienuolijos bendrijos atsiradimo istorija. Tai yra ir originalių, senų labai eksponatų ir yra tiesiog visa medžiaga, kad būtų galima lankytojams gražiai papasakoti, kaip tai viskas yra.
Tai, bet čia visa tai ir buvo atrestauruota, ar ne, Europos Sąjungos projektu, ne, ir kartu ir komplekse, ir vienuolynas, ir aplinka čia, ne.
Taip. Viskas buvo kaip po, kad pritraukti piligrimų, nes yra mūsų mažoji bazilikoje Švento Arkangelo Mykolo ilsisi žemiškieji palaimintų Jurgio Matulaičio palaikai, tai vat viskas tas sudaro visumą, plius dar čia praeina Švento Jono Pauliaus antrojo piligrimų kelias ir visi tie keliai, kur keliauja pėsčiomis žmonės įvairių tautų po Lietuvą, kaip kad ten Švento Jokūbo kelias, kaip tokį, galima sakyti, tesiniai. Tai dėka Europos lėšų pavyko sukurti visą šitą, pavadinkim, tokią sistemą bendrą, kuri yra patogi čia dirbantiems ir čia gyvenantiems vienuoliams ir aišku, patogi žmonėms, kurie aplankomas.
Mes šiek tiek jau pakalbam apie vienuolius dar prieš įsijungiant kamerai. Jiems irgi sakėt, gerbuvis pagerėjo, ne gyventi čia.
Nu taip, nu, tai aišku, tai nes buvo tvarkoma ir vienuolynas. Tai. Šiek tiek po to, kai čia buvo internatinė mokykla, buvo atimta iš vienuolyno, tai per eilę metų viskas buvo pakankamai nu, sudilęs, sunaudotas, sunešiota.
Ir išsini pastatai, normalu visą tai.
Ir reikėjo vis tiek pagalbos tokios, aišku, lėšų skyrė ir Marijonai, ir parapija, bet žio dalis yra Europos Sąjungos lėšų.
Tai dabar naisim pavaikšnėsim truputėlį po muziejų, bet dar kol esam čia, kas iš šitų eksponatų yra išskirtiniausias, sakykim, taip jums pačiam, kaip atrodo?
Nu, tai yra mūsų miesto Marijampolės įkūrėjos grafienės Pranciškos Butlerinės portretas, kurį yra nutapęs tuo metu garsus dailininkas Pranciškus Nemirovskis, Marijonas Vienuolis, kad įsivaizduot, ant kiek jis garsus, tai tuo metu jis yra tapęs ir Lenkijos karaliaus portretą. Tai vadinasi, turėjo vardą, turėjo ranką, turėjo talentą. Ir, aišku, paskui Marijono vienuolyno įkūrėjo, dabar jau šventojo Stanislovo Papčinskio, taip pat jau tapytas portretas. Ir gausybė, iš tikrųjų, čia ir nemažai tų daiktų originalių, kuriuos pati grafienė yra padovanojusi Marijonams, kaip antai yra Arnotas. Žodžiu, tais laikais turtingos moterys ne tik galėjo statyti vienuolynus ir bažnyčias, labai turtingos, pabrėžiu, o mažiau turtingos dovanodavo savo sukneles. Ir iš jų darydavo liturginius drabužius. Tai vat, mūsų Pranciška grafienė yra ir padovanojusi dvi sukneles, tai yra du arnotai pasiūti geltonasis ir raudonasis. Taip pat, aišku, monstracija yra ir yra dar daugiau dalykų, kurie išlikę nuo butlerinės laikų, nes Marijampolė nėra senas miestas. 1750 metai, kaip mes atsirandam, tai yra Marijonų miestas, kas be kojų. Galima ginčytis, aišku, Marijonai kilę nuo Marijos, nes Marija savo Dievo motiną pasirinkę buvo globėję, bet čia yra ką pamatyti.
Palaiminto Jurgio Matulaičio muziejui yra tokia ekspozicija iš tikrųjų gana didelė, ar ne, daug čia visokių daiktų, bet šita siena būtent skirta yra jo asmeniniams, ar ne, daiktams.
Yra ir daugiau, bet va čia tokie...
Čia tokie labai jau
labai asmeniniai,
tai toks yra batas, ar ne, ir kažkokia lyg pusiau pirštinė.
Rankos jau...
Ir dėl to, kad jis turės problemų su sveikata, ar ne?
Jo, jis nuo 15 metų sirgo kaulų džiova ir visą gyvenimą turėjo va, problemų su sveikata, tai yra iš praktiškai visą gyvenimą jam skaudėjo. Taip, gal būdavo lengviau, gal sunkiau, gal būdavo laikotarpis, koks, kur, kaip sakyt, galėdavo jaustis geriau, bet va, turėjau nešioti įtvarus ir tas jau šūkis blogi nugalėkim gerumu, jis vis laik elgėsi gerai, nors kaip puikiai suprantama žmonės, jeigu tau skauda būni piktas, va, čia tas atvejis, kai dėl to jis ir palaimintasis ir tikimės bus šventasis, kad sugebėjo įveikti tą žmogišką pykti, sugebėjau tą įveikti žmogišką lygą, kad nuveikti daug žmonėms, bažnyčiai ir, nu, aišku, Dievui.
Gal nebūtinai įveikti, gal nepaisant jos padaryti.
Galima ir taip sakyti. Jo, galima.
Tie gero.
Jo, iš kitos pusės, tam su teisus, jisai nepaisė lygos.
Ir dar kaip pagalvoji, kaulų džiava, čia gali būti kai kuriems žmonėms tai tiesiog nuosprendis.
Jo lab, kad jisai susirgo 15 metų. Tai
vaikas
ir tuo laiku medicinos pagalbos kaip ir mažai buvo. Dar šiaip žmonės nesikreipdavo į gydytojus. Tiesiog žaulelės, užkalbėjimai visokie. Tai va, tai tas jo pas toks gyvenimas buvo sunkus. Jo labiau, kad nuo 10 metų liko našlaičių visiškų. Bet viskas išėjo taip, kaip išėjo. Vienas garsiausių Lietuvos žmonių.
Įkvėpinti jo istoriją, iš tikrųjų, visam muziejui. Mes dabar esam per turbūt pačiam centre Jurgio Matulaičio muziejus, ne?
Čia, per kur, radai, ekspozicijų.
Ekspozicijų, taip. Čia gali ne tik ateiti, bet ir neįgalėjai gali užvažiuoti su vežimėliais, nepritaikyti visą.
Taip, 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 pat šitas irgi, aišku, tikrai dėka Europos Sąjungos lėšų, galbūt būt nesurasta, jau labiau, kad tai yra senas pastatas. Vien seniausių mieste mūrinių pastatų ir, kaip sakyti, yra paveldo objektas. Tai tikrai manau, kad tiek parapija, tiek vienuolynas vargu būtų radę tiek lėšų, o dabar iš tikrųjų tai yra labai smagu, kai žmonės susiduria Lietuvoje, muziejus ar kažkur, kai skambina, mes atvykstam, ar bus galimybė, sako, viskas šaunu, viskas yra, kas reikia, yra tualetai, yra liftas, viskas yra, nėra slenkščių, galima važinėti, judėti, ar tiesiog ar patys kaip sunkiai vaikšto, nu, tas yra didžiulis pliusas. Kaip ir vat, yra parapijos salė irgi iš tų Europos pinigų atremontuota, atrestauruota, vėlgi yra ten tas tualetas, vėl viskas padaryta tvarkingai. Tai didžiulis, didžiulis pliusas, kaip ir į pačią mažąją baziliką, Švento Arkangelo Mykolo irgi yra padaryta takai, yra viskas pritaikyta. Nes nu, norisi, kad žmonės tikrai pamatytų, jo labiau, kaip sakiau, Jurgis Matulaitis visą gyvenimą sirgo, tai vat, galbūt sergantiems žmonėms tai puikus pavyzdys, kaip tu gali kitaip save realizuoti. Mhm. Kaip dabar nesiniai teko žiūrėti tokį filmą apie vargdienių seseris vienuolės ir viena garbingo amžiaus vienuolė, jau nebevaikštinti, sako, nu, yra ir pliusų, sako, dabar aš niekur nevėluoju. Nu, ir sako, vis tiek aš darbas darau, va, ten gamindavo žaislus vaikams visokius, tai, bet tai, va, jeigu tu turi optimizmo ir manau, va, šitas toks pliusas, kad galimybė atvykti čia ir apžiūrėti ramiai, aišku, norėtųsi dar galbūt daugiau, kad turintiems klausos negalę ar panašiai kažką, bet...
Ar regos ir klausos, jo. Kažkas taktiliniais dalykais su...
Taip, va, irgi galbūt ateityje būtų smagu turėti tokią galimybę, bet tai gyvenimas nesibaigė, Europos pinigai dar nesibaigė.
Galbūt pavyks. Kiek jums nesibaigs. O kaip jums atrodo, šiaip vat, būtų kur iš tikrųjų tobulėti, ne tik tame, kad vat, daugiau pritaikyti žmonėms, kurie turi vat, negalės, bet... Bet dar yra kur dar tobulėti, yra kur dar...
Ja, be abejo, yra vat, paskutinės vat, investicija pagal projektą iš Europos pinigų yra atrestoruotas rūsys vienuolyno. Tai yra vienas seniausių mūrinių pastatų mieste ir rūsiai praktiškai ir pirmas aukštas tai yra maždaug iš 1798 metai.
Tai va, 200 metų daugiau.
Jo, tai vat, vėl, kad juos ne tai, kad tik tai turime, nu, bandom dabar renginius daryti, bet kažkaip toks žargoniškas žodis, įveiklinti reikėtų ir būtų tikrai smagu, kad būtų įveiklinti. Vėlgi, dėka to pačio lifto, vėl visi galėtų apsilankyti, nes viskas yra Rusija padaryti taip, kad vėlgi gali sėkmingai judėti, nes svarbu, ar tu ten turi negalę, ar sveikas. Nu, aišku, ten reikia saugoti galvą, ten Rusija žinia.
Tai netgi aukštiems sudėtingiau galbūt.
Ten tik tai, kaip viena moteris sakė, va čia tai man pritaikyti, 1,50 m.
O kas parapijos namuose vyksta? Parapijos salė?
Salė, tai aišku, įvairūs susirinkimai, bet ir renginiai vyksta. Tikrai nemažai būna ir knygų pristatymų, ten, sakysim, poezijos knygų, ir konferencijų. Taip, kaip pasakyti, tie pinigai vėlgi Europos neprapuolė, viskas yra panaudota ir naudojama. Aišku, yra ir aparatūra, ir visa kita, gali rodyti filmus, gali rodyti skaidrės. Žodžiu, yra virtuvė, jeigu reikia kavos įsivirti. Nu, žodžiu, netuščias objektas ir ne tik tai maldoms skirtas, bet skirtas ir kultūriniai veiklai. Reiktų tai pasakyti.
Čia gal truputį dabar paklausiu ne į temą, bet ir man tikiu žmonėms įdomu gyvenimas vienuolių mūrijonų. Jūs daug su jais pats bendraujat?
Nu, kiekvieną dieną.
Kiekvieną dieną matotės, ar ne?
Taip.
Kaip jie gyvena?
Už to negaliu atsakyti, čia turėtų jau vyresnysis namo atsakyti, klebonas. Tiesiog yra, jie turi savo darbo atvarkę, jie turi savo dieno atvarkę, yra tam tikra atvarka veikiančiam vienuolyne, yra ten, kur jie gyvena, antram aukšte mes nesilankom, tiesiog iš pagarbos, aišku, smalsumą visi turi, bet yra tvarka.
Yra privati erdvė.
Jo, ir tai yra vyrų vienuolynas, vėlgi, sakykime, ten moterys tikrai niekad nevaikščios, nebent seserys vienuolės, kurios kai kada jau ten prisėina kažką padėti. O tokia yra tvarka, tiesiog jie priimi, kaip jie yra ir nesakys savo galvos.
Bet jie pridinas, ką veikia, jie meldžiasi, dirba kažką?
Tai ir darbuojasi, daug ir katechezė, ir vaikų ruošimas, ir vestuvės, ir laidotuvės, ir krikštynos, ir pamaldos, aukojamos mišos. Turime ir Karitą, kuris daug dirba, jeigu šios dienos aktualios, tai iš tikrųjų daug mūsų Karite prisidedama prie pagalbos Ukrainai. Jeigu taip vat, neseniai čia vienuolyno sodelėje vyko koncertas toks labdaros, pavyko suvalkyčiams rinkti virš 6000 eurų per tą dieną. Buvo nupirktas automobilis, paruoštas, perdažytas ir dar su visa kolona pririnktų daiktų ir kitų gėrybių iškeliavo į Ukrainą. Tai tas darbas yra didžiulis. Aišku, skaudus buvo metas, kai buvo karantinas, tai kentėjo ir finansiškai visi ir bendravimo dabar. Reikia viską atkurti. Bet tai daro vienuoliai, o aš tik tai dirbu muziejai.
Vienuoliai, tai reiškia, jie tokia aktyvi visuomenės dalis, jie nėra taip, kad jie atsiskyrė savo gyvenimą. Kartu su visais.
Be abejo, jie žydrus yra. Ir.
Nes yra dažnai toks stereotipas, žinot, kad vienuoliai jau kažkas.
Nu, yra tos skirtingos vienuolios, yra uždaros ir atviros.
Taip, tai čia atvira.
Tai mūsų atvira yra ir dar yra du moterų vienuolynai Marijampolėje. Tai Vargdienių seserys, kurių įkūrėjas Palaimintasis Jurgis, ir Šventos šeimos seserys, tai va trys vienuolijos ir visos judrios. Nueina koncertus, nueina į parodas, nueina į kiną, jeigu reikia.
Gali sutikti pašnekėti atviri žmonės.
Kaip sakyt, vienas vienuolis yra Kauno Žalgirio krepšinio komandos gerbėjas, tai savo laiku net ir važinėdavo į Kauną pasirkti. Ir tikrai netylėdavo, kaip suprantu, šaukdavo, kaip ir jis. Tai va, yra įvairūs pomėgiai pa žmonės ir jie nedraudžiami realizuoti, jeigu tai yra teigiami dalykai. Sakysim, kas netoleruotina, tai patys žinot, įvairūs tėtis nuodėmingi reikalai.
Tai kaip ir visiems turbūt katalikams.
Nu, turėtų būti jo.
Taip, turėtų būti. Bet jau dabar grįžtant prie Europos Sąjungos investicijų, tai aišku, mes esam to erdvėj, kur jos ryškiai pasireiškia, bet visame mieste Marijampolės, jis būtų kitoks turbūt be to, ar ne?
Jo, būtų tiek nepavykę padaryti niekada, iš tikrųjų, nes praktiškai amžinatilsį meras Vidmantas Brazys užsispyrė, kad reikia jį pertvarkyti, kad investuoti į tiesiog pat į miestą, į erdves. Ir tas jau užsispyrimas pasiteisino, mes laukiam gausybę turistų. Tai yra, iš principo, mieste dirba 4 profesionalūs gidai. Yra dar keletas gidų, kurie rečiau dirba ir taip būna, kad tiesiog nebespėja suktis. Keliauja žmonės iš visur, pagaliau grįžkime prie Palaiminto Jurgio Matulaičio, vien per paskutinį mėnesį man teko bendrauti su argentinietė, italė, lenkai, suomiai, iš JAV žmonės buvo, Jungtinių Amerikos valstijų, daug lietuvių, nu, žodžiu, įvairūs, vat, paskutiniu metu netgi buvo iš Indijos atvykęs Marijonas vienuolis, tamilų kilmės, jeigu būtų konkrečiam.
Ai, tai jis pas brolius irgi?
Jo, bet irgi vat, į muziejų užsuko, bet sako, ir pačiam mieste irgi vat, Latvijai važiuoja įvairių tautų žmonės. Ne tai, kad vėlgi, vat, vėl nesiniai buvo Latvijai. Užsukė iš Rygos vieną firmą. Nu, žodžiu, dėka vat, tų Europos pinigų ir dėka to vadovų, miestas tapo patrauklus visiems. Ir atvažiavę tikrai stebėsi, būna žmonių, kurie buvę prieš 40 metų, prieš 30, nu, sutikime, visa Lietuva prastokai atrodė.
Ir va, net galbūt, taip toli galvome, 34,
ir galbūt iš pirmųjų, va, kuris sukūrė visą tą va, tokį vaizdą, atsirado, aišku, kiti dalykai, paskui vėlgi iš, galim sakyti, vėl iš Europos pinigų, kad jis ir gatvės meno festivalis, ir įvairūs muzikiniai festivaliai. Viskas susideda ir tada ne tik tai vietiniam gyventojam smagiau gyventi, bet ir tie svečiai, nu gali didžiuotis, atvažiuoja, bet, o,
nu, galvoju. Yra ką parodyti.
Nu, atvažiavom į Kapsuką, ai, nebėra Kapsuko, dabar yra Marijampolė, graži Marijampolė. Ir 9 parkai, praktiškai visi iš Europos pinigų pertvarkyti, nu, gal ramybės, ne. Vėlgi, sakau, erdvės visos padaryta. Netgi aš taip jau susidėjau, sakykim, su Europa, tai susiję, kai tas buvo daromas, perdaromas geležinkelis, vėl atsirado tie tuneliai, kurie sumažino kamščius. Jūs nustepsit, Marijampolėje būna kamščių automobilių, mes automobilių miestas.
Geras.
Rytais vakarais užsikemšė.
Būna kamščių?
Taip, gerai valandą užsikemšė ryte vakare.
Tai yra kur tobulėda irgi.
Nu, čia automobilių daug.
Taip.
Tai va, ir gal šiek tiek, netgi vėlgi, va, norėjau sakyti, gal šiek tiek neišvystyta, bet dabar viskas vyksta ir dviračių takai yra daromi.
Tai gal mažiau žmonių važiuos automobiliais?
Gali būti.
Nes miestas mažas kaip kamščiams atrodo.
Ne, tai mes kompaktiški, mes suvalkiečiai, mes daug žemės neužimam, mes susikoncentruojam.
Tad ir susikišim vien krūvą.
Tad viskas prasideda, nes tikrai tai yra automobilių miestas ir šeimoje būna keli automobiliai ir visi kaip pajudaryta. Tai iš tikrųjų, nu, pėsčiomis eidamas, aš sakysim, iš savo mikrorajono, aš einu, aš ir palieku tą automobilį ten prie sankryžos, aš jau ateinu iki centro, jis dar neprivažiavęs niekaip. Ir dar nežinai, kad neprivažiavęs.
Ir jis vis dar iš jūsų neišmoksta, kad geriau vaiti, negu su mašina važiuoja.
Būna tokių akcijų, bandoma daryti, bet iš tikrųjų tai visi kažkaip važiuoja. Ir, nu,
tai dar yra, kur patobulėt su dviračiu takai, sakot.
Jo, bet susiko vadovai irgi vat, iš tų europinių projektų yra darma po truputėlį, gal vat, tas buvo suvėluota. Yra tokios atkarpos, bet dar nėra taip visiškai sujungta į vieną visumą. O pasakysi, kaip mūsų kaimynai suvalkai, tai yra idealiai dviračiams pritaikytas miestas. O jeigu dar visai pabaigiant, tai jie netgi paspirtukų neįsileidžia praktiškai, jie naumuoja dviračius gatvės.
Nu, aišku, kiekvienam savo. Ačiū labai, Arūnai, kad priėmėt, tikrai įdomiai pavasakom, pakalbėjom ir apie Palaimintą Jurgį Matulaitį ir apie Marijampolę. Tai vat, atvažiuokit, aplankykit, pamatykit.
Jo, visą laiką laukiam ir Marijampolį laukiam ir ypatingai Palaiminto Jurgio Matulaičio muziejų, nes per kelias sekundes negalima papasakoti. Atvažiuokit, praleisim visą dieną, pasišnekės.
Tai dabar atvykom į CLT Forge. Ir kas yra CLT Forge, mums papasakos Evaldas Rimkus. Labas, Evaldai.
Yeah.
Tai čia paprastas turbūt, bet ir gana sudėtingas klausimas, ką veikia CLT Forge, ne?
Ir sunkus ir paprastas, gaminame automobilių komponentus, pradedant alkūnės velenais, baigiant visų tom greičių dėžių detalių.
Ar daug tų detalių gaunasi iš viso, jau kažkaip manoma sudėti vieną skaičių, ar nuo ko tai priklauso?
Tai vėl nuo projektų. Vieni projektai yra tūkstančiais, kiti šimtais tūkstančių, netgi ir milijonais yra vieni.
Ką milijonais gaminat?
Būtent mažasis detalės mažojų kalvį. Įvairiai.
Įvairiai. Ar ne čia, mes ir prieš tai kalbėjom, kad šita rinka Lietuvoje yra auganti ir gana konkurencinga, ar ne?
Nu, mes Lietuvoje vienintelį tokie esame.
Vienintelį, ar ne?
Mes pasaulyje augantys ir konkurencingi.
Kuo tokia ypatinga?
Tai pirmiausia, gal inovacijom, lokacija, nes mes esam paskutiniai rytų Europoje, tokie kaip artimiausia mums yra vokiečiai, čekai, tik tai mes šiauriausiai esam ten gamykla, CIA grupė.
Tai ta lokacija, kad esam šiauriausiai, tai jums čia irgi yra į naudą, ar ne?
Pliusas.
Su kokiom valstybėm tada galit bendradarbiauti?
Mes dengiam labiau rytų ir šiaurės, sakykim, taip Europą. Mūsų klientai pagrindiniai yra lenkai, rumunai, dabar jau švedai atsirado.
Mhm. Kas tai yra? Kas čia tokia yra?
Tai yra metalų liejinys. Tai yra pirmoji pati žaliava, kuri pas mus atvyks, ją vėliau tarpom arba pjaustom ir tada jau keliauja į tuos karštų kalimų presus. Už šių gaminamos detalės.
Ai, tai būtent čia yra pati pradžia, ką jūs gaunat, ar ne? Kaip atveža tokį kiekį?
Sunkvežimės.
Sunkvežimės, ar ne?
Sunkvežimės.
Ir tada ką? Kelia juos ir tiesiog keliauja šitas metalas toliau, ar ne?
Keliant staklių, tarpo, pjausto įvairiai pagal gaminį, pagal technologiją.
O koks tavo darbas yra?
Aš esu lyderis mokytojas.
Lyderis mokytojas?
Mokytojas.
O ką moky?
Aš mokinu naujus darbuotojus, emuosi naujų projektų, visi pilotiniai projektai praktiškai per mane einu.
Tai tie pilotiniai projektai ir jų daugėja, ar ne? Tai ta prasme, kai plečiasi veikla,
taip.
Atrandat vis naujų dalykų ir išrandat, ar ne?
Taip.
Tai tas proveržis toks vyksta dabar, ar jis jau testinis toks dalykas?
Ne, jis yra testinis, tai įmonė visą laiką, jinai veržiasi į priekį, jinai ėmė tas inovacijas ir mes to vieto nestojame, einame toliau.
O kokius darbuotojus apmokė, iš kur jie atvyksta čia?
Aš esu būtent didžiausios kalvės atstovas, tai yra linijos, kurios gamina alkūninius velenus ir Scania projekto linijos. Tai yra
Scania, tai
Scania, taip, sunkvežimių detalės.
Sunkvežimių detalės. Tai kas taip yra žmonės? Tai yra iš kažkokių mokyklų vietinių? Ar...
Ne, nebūtinai. Atsiunčia naują žmogų, aš jam padarau planą, kaip jisai mokinsis, kaip jisai ugdysis, kaip jisai augs ir mes pagal to planą laikydomės įdirbam.
Kokio šiaip reikia kvalifikacijos, kad galėtum čia dirbti?
Kokios kaip specialybės kalvių štampuotojos Lietuvoje nėra, tai tiesiog ateina žmonės, kad ir be įsilavinimo ir mes įsukdome juos pačius.
O Marijampolėje šiaip sunku rasti darbuotojų, jų trūksta, ar čia viskas iš principo
kvalifikuotų pakankamai? Tai...
Trūksta, ne? Jaunimo kažkokio, ar kaip tik geriau, kai vyresnis žmogus ateina jau
įvairiai, čia įvairiai, labai ne? Nuo žmonių priklauso.
Nuo žmonių. Bet grįžtam prie žaliavos, tai čia ateina visa tai, ką matom dabar ir tada keliauja kur toliau?
į karpimo arba pjevimo stakles.
Galim tenai pasižiūrėti?
Galim, prašau.
Žygiuojam. Dėl komercinių priežasčių yra kelios vietos šioje erdvėje, kurių negalim filmuoti ir tai yra logiška, bet vis dėlto dabar aš žiūriu į tokias stakles, į kurias vienas iš šitų šiaudų, ar ne, kaip galima sakyti, šiaudelių.
Štangomis vadina.
Štangos vadina, ne šiaudeliais. Kiek vienas štangas sveria?
Pakas dažniausiai apie 3,5 tonų.
Vienas pakas, ar ne 3,5. Tai viena štanga eina į stakles ir tada tos staklės jas tiesiog taip sukarpo.
Taip, žirklės, galima sakyti.
Bet čia ir jūs patys išradotės šitas
staklės? Ne, čia yra pasaulyje naminamos staklės, visi labai plačiai jas naudoja. Bet tiesiog yra tie procesai išugdyti taip, kad mes...
Reikia jau žinoti, ką darai su jom, ar ne? Čia nėra taip paprasta, kad nusipirksi stakles ir su jom dirbsi.
Taip.
Tai gerai, įdomu, kad specialistai žino, ką daro. Einam toliau. Jau šiek tiek kalbėjom prieš tai, bet dėl nelaimingų atsitikimų šiaip pasitaiko, ar ne?
Būna, bet ačiū Dievui, jie pakankamai laimingai, taip pasako. Nebuvę pas mus mirčių atveju, dėl darbinių reikalų, jeigu tiesiog.
Aha, bet visą tai būna dėl žmogaus eroro kažkokio, ne dėl...
Taip, dėl žmogiškuosios kaltės, pratimų, nesusivokimų, kompetencijos trūkumo, sakykime.
Bet vis dėlto gana saugu čia yra, ta prasme, nes svečias aš tai jaučiuos taip truputėlį bijau, kur koja padėti, ranką padėti.
Na, kad taip, ir mes turim priemonės užkirsti tuos nelaimingus, rašom į silentą, atsitikuojant, sprendžiam tas problemas, jis saugu.
Ok, tai dabar gal truputėlį, jeigu galėtum dar kartą paaiškinti, tai kas čia daug maž vyksta?
Tai yra karštas štampavimas, jis jau paduoda metalo, tam tikros temperatūros, jis yra iškalomas, ta detalė užsikrauja gimtų, tai ją reikia apkirsti, o tas įrengimas jie iškalba. Ta vienas robotas mėta apkartą, tą laužą, sakykime, taip, o kitas deda į kontroliuojamą aušinimą, tai mes vadinam karuselį. Ir kartuojasi.
Ir tada keliauja toliau viskas, ar ne? Tada jau kiti žmonės perima jau toliau, ar ne? Tai jau kiti žmonės tampa atsakingi už tą detalę.
O kontroliuojimo aušinimo vyksta nulutiniai kontroliai. Pelinus labai kruokiai tikrėsi, kad nebūtų tam tikrų įtrukimų, kad jie detalės formuotų, sakykime, tai būtų ir atitiktų reikalavimus.
Šitas robotas klaidų dažnai daro, ar jisai šiaip nedaro klaidų?
Ne, robotai klaidų nedaro. Žmonės daro klaidas.
Žmonės daro klaidas. Tai dabar, Evaldai, atėjom į truputį ramesnę vietą.
Taip, mes dabar atėjom į finišgų sandėlį mūsų vadinamą. Jis yra toksai steriliausias, švariausias mūsų, nes tai yra specialus klimatas. Kaip žinia, detalės ir drėgmė yra didžiausia priešai nesuderinami. Tai šitas sandėlis yra ir šiltas, ir sausas, ir švarus.
Tai jau čia šita produkcija paruošta
klientui. Būtent
ne?
Jis laukia savo siuntimų laiko ir yra kraunama. Sausai, šiltai, švariai.
Į kurią šalis keliauja?
O, labai įvairiai. Skandinavija, Rumunija, Vokietija, Lenkija, Čekija. Labai platus tas spektras.
Hmm. O pavyzdžiui, tas, dar, čia aišku, gal truputį ne į temą klausimą, bet tas triukšmas. Kaip prie jo, vat, pavyzdžiui, žmonės pripranta, ar čia toks dalykas, kurį atkreipi dėmesį ir jau dabar jau tau nesvarbu šiandien?
Aš kaip jaunas žmogus pasakysiu, prie blogų dalykų negalima priprasti. Reikia tuos blogus dalykus keisti. Tai yra tam apsaugos puikios priemonės.
Tai jas šitas ausinės gerai izoliuoja garsą?
Man gerai, kitiem nelabai galbūt. Kitiem yra kištukai įvairiausių. Tų priemonių yra galybė.
Nes triukšmo tai ten žiauriai daug.
Taip.
Tai galima sakyti, kad pagal ilgos dienos, pavyzdžiui, darbo, grįžti namo ramybėje, tai visiškai ramiai užmigti gali. Ta prasme, dėl to, kad triukšmas kartais taip pravalo galvą.
Nu, nemanau, kad toksai monotoniškas triukšmas, jis kažką gali ten išvalyti iš galvos, manau, kad sykis suskaudančiai tu galvą grįžti. Ir ausysės penks, tau neis užmigti, prasidės miego problemos galų gale, kaip daugumai būna iš tikrųjų.
Ne?
Ir paskui prasidės tokie dalykai, kaip lygos įvairiausios ir taip toliau.
Tai jeigu jauti, kad triukšmas trukdo, tai kažkaip negali ignoruoti, reikia su to tvarkytis ir ieškoti geresnių būdų, kaip jį apsaugoti.
Taip. Mes iš darbo vietos nepašalysim triukšmo, bet mes galim apsisaugoti nuo tų triukšmų.
Mhm. Kalbant apie tai, dėl ko mes čia ir atvažiavom, Europos Sąjungos investicijos, kaip jos padėjo?
Aš taip gal drastiškai pasakysiu stipriai, įkūrė mums darbo vietas. Atsirado 7 mūsų linija. 3 pamainus, apie 30 žmonių, tai jau vien tik dėl to, galima sakyti, kad tai gerai. Ir šiaip, nu, skatina tobulėti, sakykime, taip, padeda tobulėti, prisideda prie to.
tai ta papildoma linija atsirado, ar ne, ir daug, daug darbo vietų.
Jeigu nebūtų tų Europinių sąjungos lėšų, aš nemanau, kad ta linija būtų pastatyta, nes tai yra labai brangus projektas ir, ir mes nebūtume galėję savo taip greitai leisti to padaryti. Šiuo atveju mes pasidarėm.
Yra ateity, kur, pavyzdžiui, dar projektinių lėšų, pavyzdžiui, išnaudoti, jeigu būtų galimybė?
Tai be abejo yra tas tų pačių robotizuotų linijų ir gerinimas, ir jos tos linijos nusidėvė, technologijos tobulėja, robotai greitėja galų gale, gaminiai keičiasi. Kaip matėt, penktos linijos modernizacija vyksta kitiem gaminėjom pritaikymus. Tai vėl, manau, kad bandysime įsisavinti vėl tas Europos Sąjungos lėšas ir tų puikiai pasinaudoti.
Šiais laikais šiaip žiauriai viskas tobulėja greitai, ar ne? Reikia laikyti tą tokį pirštą ant pulso, kad apdeitų nepraleistum technologijų srity?
Taip.
Vienas svarbesnių dalykų, ar ne?
Taip, taip. Tai čia va, gal mes to vietu ir esam tokie lyderiai, einam į priekį, nes laikom tą pulsą, mes jaučiam tą pulsą ir mes kartu su technologijom.
Tai belieka tik tai palinkėti, kad ir toliau pirštas liktų impulso ir kuo toliau tobulėtumėt ir kurtumėt dar geresnius dalykus. Ačiū labai, Evaldai, kad priėmėt.
Ačiū Jums.
Ačiū CLT Forge. Ačiū, kad buvot kartu. Aš Tomas Loiba, o techninė laidos dalimi rūpinasi Vaidas Markelevičius. Iki.